Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат.
Добре дојдовте во оваа епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домаќинка на Радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел, да ви ги представам разговорите со жени предприемачки и сите они кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви благодарам на вниманието. Во оваа епизода наша гостинка е Тања Томич, представник од граѓанскиот сектор. Добар ден, Тања. Добре дојдовте во радио подкастот за женско предприемништво. Јас се обидов да ве представам, во една реченица, ама никако не ми успеа, па би ве замолила да се представите сами. Тоа би било најубаво. Тања Томич.
Ви благодарам. Се сметам за ентузијастка, активистка и непоправлива оптимистка. Долги години сум активна на обществената сцена, прво преку политичкиот ангажман, а потоа и преку граѓанскиот сектор и моите активности во Прогрес институтот, Македонско-американската алумни асоциација и Менса Македонија. За денеска да сум председателка на Сдружението на граѓани Мрежа ИДАМ.
Така, многу активности, член сте и на советодавното тело при Националната платформа за женско предприемништво, чија е всушност ова В-радио, www.vradio.mk. Која е вашата функција во ова тело, еве за слушателите на ова радио, да не кажете?
Најпрво да ви кажам дека ми е чест што сум дел од оваа тело, бидејќи сметам дека Националната платформа навистина многу ќе придонесе за развој на женското предприемништво. Мојата улога во него е советодавна, со цел да придонесам за унапредување на работењето на Националната платформа за женско предприемништво. Во најголема мера, мојот фокус во ова тело се однесува на застапување и лобирање, односно придонес кон подготовка на издржани кампањи на платформата кои би резултирале со измена на конкретни политики.
Вчера кога го подготвував овој разговор со вас, малку гуглав, малку истражував, малку да видам некоја информација, видов дека сте дел од многу граѓански иницијативи за заштита на жените од насилство. Какви проекти имате зад себе и дали сте задоволни, тоа е многу важно да го слушнеме сега во овој разговор, од резултатите што се постигнува и што се постигнати на тоа поле до сега?
Сум учествувала во подготовка на голем број законски регулативи од оваа област, како и проекти, и посебно сум задоволна со делот на предокот на ова поле, односно со донесувањето на Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство, кој беше ревидиран и подобрен и се усвои во јануари оваа година. За жал, не сум задоволна од начинот на спроведување на законските регулативи и сметам дека тука треба уште многу да се работи со институциите, односно да се подобри целосната имплементација на законите кои што веќе се донесени.
А добро, од кого зависи тоа? Дали се потребни, да речеме, работилници, дали се потребни освестување, работа, едукација со жените кои што се жртви на насилство, дали треба да профункционираат институциите, што треба, каде е тоа спојчето што треба да се направи, за да биде подобро, за да одиме еден поголем чекор напред, да не одиме малку по малку, кога веќе има изменети законски регулативи?
Значи, законот се менуваше токму во таа насока да ги поедностави постапките и да овозможи да се прескокне така наречената двојна виктимизација, односно тоа што жртвата на семено насилство потоа треба да го помине низ институциите, начинот на кој што полицијата пристапува кон проблемот, начинот на кој што центрите за социјални грижи пристапуваат, значи да се направи еден систем кој што ќе овозможи жртвите на вистина да се чувствуваат сигурни да го пријават насилникот. Најчесто најголем проблем е тоа што сите искуствено познаваат некого кој што ги поминал перипетиите низ институциите и токму заради тие перипетии не се одлучуваат воопшто да пријават. Измените на Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семено насилство овозможуваат да се направи оваа клима во која што таа двојна виктимизација ќе се избегне и дополнително овозможува да покрај самата жртва и други членови на незиното семејство го пријават насилството, што досега не беше можно.
Така, го спомнавте тоа и така е. Многу жртви велат полесно ми е да заборавам или да поминам, или да трпам, отколку да поминам по сето она што треба по институциите. Зошто е така, не можеме да одговориме, затоа што во светот знаеме дека има модели кои што се многу функционални и дека не може баш така. Меѓутоа, тоа е тоа, најверојатно ќе треба уште многу активности во тоа поле. Сега да се вратиме на женското предприемништво. Дали сте работеле на вакви други проекти кои се потикна женското предприемништво? Ако да, на кој и во која функција? Ако не, кој е вашиот став за сегашната положба на жените во бизнес секторот?
Сум работела на голем број на проекти за потикнување на женско предприемништво, а сега веќе имаме во плани нов проект на, во оваа област, посебно во делот на социјално предприемништво. Мојата улога во најголема мера била во делот на едукација на жените предприемачки, како низ институциите да се изборат за подобар третман и повеќе права и можности. Искуството кое што го имав со работа во институции ми овозможи да знам на кој начин системот функционира и на кој начин жените предприемачки полесно ќе си ги остварат своите права.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.
Како ја оценувате со оглед на тоа што сте дел од овој проект, Националната платформа за женско предприемништво, што може вака поставен да донесе како бенефит на жените предприемачи, според вас?
Одамна беше очигледна потребата за една ваква платформа која ќе им даде простор на жените предприемачки и да разменуваат искуства, но и заеднички да настапуваат пред институциите. Таа може да придонесе за подобрување на условите за работа на жените предприемачки, да створи клима за вклучување на поголем број жени во предприемништвото, како и за креирање на нови политики во државата кои ќе им овозможат на жените поголема една економска независност преку предприемништвото.
Така, сега малку еве да се одмориме од професионалниот живот, да се префрлиме на приватниот. Што Тања ја релаксира, окупира, што ве исполнува? Откаде полните енергија во вашето слободно време?
Во слободно време сакам да учам нешто ново. Например, последните неколку месеци се обидувам да го научам германскиот јазик, не многу успешно, морам да кажам.
Тежок е јазик.
Тежок, да. Сакам да пешачам, сакам да се дружам со пријателите, да шетам со внуците и да посетувам нови места. Сето ова ми ги полни батериите и ми овозможува да продолжам понатаму со активностите.
Така. Еве сега повторно за бизнис секторот и за жените. Што според вас треба на пошироко обштествено ниво да се преземе како конкретен чекор за етаблирање на жените во бизнис секторот, затоа што и покрај проекти и покрај обиди, сепак можеме да кажеме дека жените не се доволно присутни, како што не се ни во политиката, не се ни во бизнес секторот. Дали со законски регулативи, дали со стратегија за развој, дали со мрежувања, некој потик, некои искуства кои што треба да се пренесат?
Значи, законската регулатива, мислам дека во голема мера е солидна и дава основа за почеток. Она што може би повеќе недостасува се практични чекори, практични програми, кои што ќе им овозможат на жените да започнат собствени бизнеси, програми за поттикнување на самодовербата, бидејќи еден од најголемите проблеми е дека жените воопшто не се решаваат да влезат во било каква ризична работа. Некој тип на грантова шема која ќе им овозможи на жените да се чувствуваат посигурни да влезат во рингот на бизнисот. Како што кажав, законските регулативи веќе го овозможуваат тоа, но потребна е поголема нивна практична примена и конкретни прифатливи мерки. И она што исто така мислам дека надвор од тоа институционално што може да се прави е она што можат самите жени предприемачки да го прават е меѓусебната солидарност. Она што навистина мислам дека е потребно е да жена предприемач ја промовира другата жена предприемач и меѓусебно малку повеќе да се поддржуваат, имајќи во предвид дека бизнисот за жал се уште машки свет.
Како и се друго кога ќе се земе. Сега за крај на разговоров да се сублимираме некако она што вие сте го работиле во однос на ранливата група на жени. Дали сметате дека и од другава страна бизнис жените, бизнис светот, дали сметате дека економската независност на жените е најважниот или колку важен услов за нивната сигурност и соодветното етаблирање во општеството, односно за земањето на соодветното место во ова општество?
Апсолутно сметам дека е најважен. И мислам дека е тоа основен предуслов за да можат жените да го заземат местото во општеството кое го заслужуваат. Тоа е единствен начин на кој што тие ќе се чувствуваат доволно сигурни во себе, ќе веруваат дека можат да постигнат нешто повеќе од она што општеството им кажува дека треба да го прават.
Така. Ти благодарам на разговорот, ви благодарам на разговорот. Националната платформа е проект кој што ќе трае подолго време. Мислам дека имаме уште многу работа пред нас, а и вие како член на советодавното тело имате многу работа. Се надевам дека успешно ќе ја завршите.
Да, ви благодарам и јас на разговорот и искрено верувам дека националната платформа ќе ги постигне сите оние цели кои што ги зацрта уште на почетокот.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.